pod.gr.
Και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία, αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Και πείτε μου παρακαλώ, στον ατέλειωτο κατάλογο των ερώτων του Big Boss Δία θα μπορούσε να λείπει και μια λάμνια? Όχι βέβαια, θα ήταν λειψό το Excel. Θα είχε κενά τετραγωνάκια. Και όταν ακούτε λάμνια, τι σας έρχεται εσάς στο μυαλό? Κάτι θηλυκό, άσχημο, τερατώδες και αιμοβόρο. Σωστά. Είδατε πως μέσα σε δυο γενιές βιομηχανικής και μεταβιομηχανικής ελληνικής κοινωνίας χάνονται συλλογικές αναμνήσεις των Ελλήνων που άντεξαν χιλιετίες. Από τη μυθολογική εποχή μέχρι και την εποχή των γιαγιάδων μας διατηρήθηκε ακέραιη η εικόνα της περιβόητης λάμνιας ως τέρατος που ξεκληρίζει, που τρώει κυρίως τα μωρά ή τους νέους. Σε δυο γενιές από σήμερα κανένας Έλληνας δεν θα θυμάται τα ονόματα αυτά και τους μύθους που τα συνοδεύουν, εκτός και αν έχουν δει καμιά χολιγουντιανή αηδία που παίρνει αυτές τις υπέροχες μυθολογικές ονομασίες και τις ξεφτιλίζει. Ας είναι. Η Λάμια λοιπόν ήταν ένα μυθολογικό γκομενάκι. Και όπως όλα τα γκομενάκια εκείνης της εποχής, ήταν υποχρεωτικό να περάσει από το κρεβάτι του Δία. Κόρη του Βίλου και της Λιβύης, ήταν άνθρωπος στο πάνω μέρος του κορμιού της και φίδι ή κάτι παρόμοιο με φωλίδες στο κάτω μέρος. Τέρας ήταν σαν να λέμε η Λάμια, οπότε ο Δίας που κάτι τέτοια τον εξιτάρανε, πήγε και την ερωτεύτηκε τρελά, ανάθεμα στα γούστα του κιαυτουνού.
So yummy.
Τέλος πάντων, δεν θα γίνουμε ρατσιστές, ούτε θα περιφρονούμε ή θα κοροϊδεύουμε το διαφορετικό. Πάντως, για τη Λάμια ήταν μεγάλη ατυχία που την ηράστη ο πατέρας θεών και ανθρώπων. Καθότι παραμόνευε από πάνω η Ήρα, που μόλις έβλεπε κάποια να ταραβερίζεται με τον άντρα της, έπεφτε πάνω της όπως πέφτει η πεινασμένη γάτα στον μπαρμπούνι. Κι ούτε που την ένοιαζε την Ήρα αν έφταιγε ή δεν έφταιγε η λεγάμενη. Σιγά μην καθόταν να πολυψηρίζει το κάθε κέρατο που έβλεπε να φυτρώνει στο κεφάλι της. Την αγάπησε που λέτε ο Δίας τη Λάμια και την κουτούπωσε με τη μία. Οι μυθολογικές πηγές δεν αναφέρουν λεπτομέρειες περί της ενώσεως αυτών των δύο. Ούτε για καμιά μεταμόρφωση του απατεώνα Big Boss μας λένε, ούτε πως διάολος σεξουαλιστήκαν μεταξύ τους μας λένε, θεός αυτός, τέρας αυτή. Το μόνο βέβαιο είναι ότι όσο ζαχάρωναν ο Δίας με τη Λάμια, τους έβλεπε η Ήρα από πάνω και τρελαινότανε. Σου λέει, πόσα μπασταρδάκια ακόμα θα μου κουβαλήσει ο αλήτης ο άντρας μου εδώ πάνω. Έχει γεμίσει Όλυμπος από δάφτα. Με κοιτάζουν οι άλλες και χασκογελάνε πίσω από την πλάτη μου. Οπότε καταργέται η Ήρα τη Λάμια, είτε να γεννά νεκρά παιδιά, είτε να τις πεθαίνουν μόλις γεννηθούν. Υπάρχει μια μυθολογική ασάφεια επ' αυτού, αλλά το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Κάθε τόσο η Λάμια έπαιρνε στα χέρια της και ένα νεκρό παιδί της. Πολύ θέλει ο άνθρωπος να σαλέψει. Όσο μάλλον μια μάνα που παθαίνει τέτοιο επαναλαμβανόμενο κάζο. Τρελάθηκε το λοιπόν η γυναίκα και πού τη χτύπησε? Επειδή αυτή έχανε τα παιδιά της, μάνιασε με τις άλλες μανάδες που είχαν παιδιά. Χώθηκε που λέτε σε μια σπηλιά και η τρέλα της τη μεταμόρφωσε σε ένα ζηλόφθονο τέρας που έβρισκε ευτυχισμένες μικρομάνες, του σάρπαζε τα βρέφη και τα καταβρόχθιζε. Ας μην ξεχνάμε ότι εκείνες τις εποχές η βρεφική θνησιμότητα ήταν μεγάλη και κάπου έπρεπε να αποδίδουν οι άνθρωποι το χαμό τόσο νεογέννητων ή μικρών παιδιών. Το απέδιδαν λοιπόν στην κακόμοιρη την αποτρελαμένη Λάμια. Πίστευαν μάλιστα πως αν κατάφεραν να την πιάσουν, έτσι και της άνοιγαν την κοιλιά, θα έβρισκαν μέσα της ζωντανά τα χαμένα τους παιδιά. Αλλά πιάνονται τα τέρατα. Η οποία Λάμια είχε πάθει και χειρότερο κακό από την Ήρα, που της είχε τόσο άχτη, ώστε δεν της ήταν αρκετό να την τρελάνει και να την κάνει να τρώει βρέφη. Της πήρε και τον ύπνο. Διαρκώς άϊπνη και λολαμένη, έφευγε η Λάμια τις νύχτες από τη σπηλιά της και μπούκαρε στα σπίτια για να αρπάξει τα παιδιά που κοιμούνταν στην κούνια τους. Είναι και αυτή μια μυθολογική μεταφορά του φόβου κάθε μάνας μήπως της πεθάνει το μωρό της μέσα στη νύχτα εκεί που κοιμάται και αυτή δεν το πάρει χαμπάρι. Τέλος πάντων, τη λυπήθηκε ο Δίας τη Λάμια που την είχε και γκόμενα παλιότερα, παλιά αγάπη που την παρέλαβε η γυναίκα του και τη διέλυσε, είπε και αυτός να της απαλύνει λίγο τα βάσανα. Οπότε λέει, της δίνει τη δυνατότητα να βγάζει τα μάτια της, αλόκοτη βοήθεια.
Yeah, that's it.
Να βγάζει τα μάτια της όχι ερωτομεταφορικός όπως σκεφτήκατε αμέσως διαστραμμένοι ακροατές, αλλά κυριολεκτικός. Έβαζε λέει τα χεράκια της η Λάμια και έβγαζε τα ματάκια της, τα τοποθετούσε σε ένα δοχείο δίπλα της και τότε εκείνα μένανε ανοιχτά λόγω της κατάρας της σύρας. Η Λάμια όμως χωρίς μάτια μπορούσε να πέσει σε βαθύ ύπνο και να ξεκουράζεται κομμάτι η δόλια. Οι αρχαίοι μόν πρόγονοι μάλιστα θεωρούσαν ότι έπεφτε στον αόματο λίθαργό της μετά από γερή εινοποσία.
You're drunk.
Αυτή την εικόνα είχαν για τη Λάμια. Μια τρελή, τερατώδης, γριά, άϊπνη, με βγαρμένα μάτια που έζεχνε κρασί, η οποία κατασπάραζε παιδιά. Και κράτησε από τότε ως τις μέρες μας παρακαλώ η εικόνα της. Η Λάμια έμεινε στην συλλογική μας μνήμη, κυρίως των γυναικών, πέρασε στη λαογραφία μας και στη σύγχρονη λογοτεχνία μας παρά τον χριστιανισμό που ισοπαίδωσε την αρχαία θρησκεία και τη μυθολογία. Τώρα στην εποχή του ίντερνετ και της υπερπληροφόρησης ζορίζονται όλες αυτές οι θύμησες. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι κάποιο τρόπο θα βρούμε να τα διατηρήσουμε εντός μας. Στο μεταξύ, για να μην αφήσω ημιτελή το μύθο της Λάμιας, να ξέρετε ότι υπάρχει και δεύτερη εκδοχή. Στους πρόποδες του Παρνασσού από την νότια πλευρά, κοντά στην φωκική πόλη Κρίσα, λίγο πιο κάτω από τους Δελφούς, υπήρχε μια μεγάλη σπηλιά. Σε αυτήν, λέει η άλλη εκδοχή, κατοικούσε η Λάμια, που στην περιοχή τη λέγανε και Σίβαρη. Δεν είναι σαφές αν μιλάμε για εντελώς άλλη εκδοχή της Λάμιας ή για ένα τοπικό παρακλάδι του ίδιου μύθου. Αυτή η Λάμια, με τα ίδια πάνω κάτω τερατώδη χαρακτηριστικά, έβγαινε λέει ο μύθος από τη σπηλιά της και έκανε επιδρομές στον κάμπο της Άμφισσας που είναι πιο κάτω, ρημάζοντας τις περιουσίες, κλέβοντας κοπάδια για να τα φάει και νεαρά αγόρια για να τους πιει το αίμα. Βαϊλτισμένοι και καταφοβισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής αποφάσισαν να φύγουν, να πάνε αλλού. Αλλά λίγο παραπάνω ήταν το μαντίο των Δελφών. Μιλάμε τώρα για επιχείρηση τεραστίων διαστάσεων. Σου λένε οι παπάδες, έτσι και φύγουν οι κάτοικοι από γύρω-γύρω, θα ρημάξει περιοχή. Δεν μας συμφέρει. Διότι εμείς και οικοδόμους θέλουμε και μαζοχτάδες για τα δέντρα θέλουμε και υπηρέτες θέλουμε και μεταφορείς θέλουμε. Πώς θα δουλέψει η πολυεθνική χωρίς ζωτικό χώρο γύρω της, στη μαύρη ερημιά? Οπότε τι κάνουν? Βγάζουν ένα χρησμό του Απόλλωνα που έλεγε πως όποιος μεταναστεύσει θα έχει τη θεϊκή κατάρα. Όχι, παίζουμε. Παπάδες είναι αυτοί. Και επειδή παραλλήλως στον αρχαίο μας κόσμο πάντα δινόταν και μια εναλλακτική που αφορούσε μια αίσθηση ελευθερίας στις ανθρώπινες επιλογές που ενυπήρχε στην ελληνική σκέψη, οι παπάδες είπαν μέσω του χρησμού ότι αν θυσιαστεί όμως ένας νέος της περιοχής, ενδέχεται να εξευγενιστεί η Λάμια και να αναιρεθεί η θεϊκή απαγόρευση. Μάλιστα. Οπότε ρίχνουν κλήρο, βγαίνει ο τυχερός που θα γινόταν πρόγευμα της Λάμιας. Κάποιος αλκιονέας με το όνομα. Ομορφόπεδο που θα πήγαινε στράφη. Τον ντύνουν οι παπάδες, τον στολίζουν με λουλούδια και λιλιά και τον παίρνουν συνοδεία να τον πάνε στη σπηλιά, λες κι ήταν κανένα αρνί που πήγαινε για θυσία. Τον παραστόλισαν όμως και τον παραβάψανε, διότι όπως πήγαιναν, συναντούν έναν άλλο νεαρό ονόματι Ευρύβατο. Ευγενεί από την γενιά του Αξιού, ο γνωστός ποταμός δε. Βλέπει ο Ευρύβατος τον στολισμένο Αλκιονέα, του ήρθε ντουβρουτζάς. Μάλιστα, ακροατές μου, συνέβαιναν και τέτοια εκείνη την εποχή. «Πού το πάτε το μανάρι?» ρωτάει ο Ευρύβατος. «Το πάμε για θυσία στη Λάμια», απαντά το παπαδαριό απαθέστατο. «Τον ερωτεύτηκα, τον θέλω», απαντά πάλι ο Ευρύβατος. «Κοίτα, εμείς ως ευγενείς αυτά τα πράγματα δεν μας αρέσουν, αλλά και να τον θες και να μην τον θες το ίδιο σου κάνει», του ξαναλένει οι παπάδες. «Ο μικρός ανήκει στη Λάμια». «Και αν πάω εγώ στη θέση του?» πετάει τη ρουκέτα του ευρύβατος. Τόσο κατακούτελα του την είχε δώσει ο στολισμένος. Εσύ και δεν πας, τι μας κόφτει εμάς? Αλλά συγγνώμη, αν πας, πώς θα τον χαρείς τον Αλκιονέα, αφού θα γίνεις παϊδάκια για τη Λάμια? Θα τη σκοτώσω και μετά θα τον πάρω να φύγουμε. Γέλασαν με την καρδιά τους οι παπάδες του Μαντίου με τη μαλακία που δέρνει ορισμένους, ξεστόλισαν τον Αλκιονέα, στόλισαν τον Ευρύβατο και τον άφησαν στην είσοδο της σπηλιάς της Λάμιας. Άιντε με το καλό, σε θαυμάζουμε για το κουράγιο σου, αλλά μεταξύ μας είσαι μεγάλη κοροϊδάρα, αγοράκι μου. Πλην ο Ευρύβατος, είτε γιατί ήταν χειρότερο κτίνος από τη Λάμια, είτε διότι του είχε δώσει δύναμη ο έρωτας, μπουκάρει με άγριες διαθέσεις στο σπηλιάρι, πετυχαίνει τη Λάμια αραχτή, την αρπάει από το λαιμό, τη βγάζει όξο στο φως, βουτάει ένα τεράστιο βράχο και τη κάνει το κεφάλι μαλακό σαν σκορδαλιά. Μετά παίρνει τον Αλκιονέα και πάνε πέρα μαζί. Κανείς δεν μας διαφώτισε αν ο λεπτεπίλεπτος Αλκιονέας τον ήθελε και αυτό στον Ευρύβατο ή αν τα πράγματα εξελίχθησαν ερήμην του, που μάλλον το θεωρώ πιθανότερο. Έτσι παιδοβούβαλο που τον βλέπω τον Ευρύβατο, ας είναι. Τέλος πάντων, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, ενώ μόλις εξέλιπε η Λάμια, ξεπήδησε μέσα από τη σπηλιά μια πηγή που την είπαν Σίβαρη. Απόγονοι των κατοίκων εκείνης της περιοχής έφυγαν αργότερα για την Ιταλία και ίδρυσαν την αποικία Σίβαρη, στην οποία κατοίκησαν οι διάσημοι Σιβαρίτες. Οι Σιβαρίτες έμειναν στην ιστορία για την πολυτέλεια, τον ειδονισμό και τις εξωφρενικές απολαύσεις της ζωής τους. Άρα κάπου επέδρασε και το πνεύμα του Ευρύβατου και του Αλκιονέα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.